Գլուխ 21-րդ. Թիակներ ջրի վրա։
Մեր մեռնելու ժամը հասել է։
Այս սարսափազդու խոսքն ասելով, Բեմբրասը գլուխը բարձրացրեց և լարված ականջ դնելով սկսեց նայել մթան մեջ։ Վիլյամը զարհուրեց իր պաշտպանի ասածից, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Նա նույնպես ամբողջովին աչքու ականջ էր դարձել։ Այնքան մութն էր, որ մեր տառապյալները իրար չէին տեսնում։ Այդպիսի գիշերով ոչ միայն լաստ ու նավակ, այլև բոլոր առագաստերը պարզած նավն էլ չես նկատի, եթե անգամ կողքովդ անցնի։ Բայց նրանք ոչ միայն ոչինչ չէին տեսնում, այլև ոչինչ չէին լսում։ Շուրջը տիրում էր լիակատար լռություն, որը խախտում էին միայն գիշերային քամու սվոցը և խարխուլ լաստիկի ճեղքած ջրերի ճողփյունը։ Մի քանի րոպե քամու և ջրի այդ զուգերքից բացի ոչինչ չէր լսվում։ Եվ Բրասը սկսեց մտածել, որ սխալվել են կամ լսողությունը խաբել է իրենց։ Քնաթաթախ մարդու աչքին ինչ ասես, որ չի կարող երևալ։ Ասենք, ձայնն էլ հստակ չէր, նման էր փնթփնթոցի։ Գուցե դելֆին էր փնչացնում, կամ էլ օվկիանոսի իրեն անհայտ ինչ-որ մի բնակիչ։ Շատ կան այնպիսիք, որոնց ամենափորձված նավաստին անգամ ոչ տեսել է, ոչ լսել, որովհետև դրանք հազվադեպ են ջրի երես դուրս գալիս։ Բայց գուցեև փնթփնթացել է մարդկային կերպարանքով այն օվկիանոսաբնակներից մեկը, որոնք այնքան տարօրինակ անուն ունեն, մանատ կամ լամանտին, կամ էլ աստված գիտե թե ինչ։ Իսկ ամենազարմանալին այն է, որ ինչքան էլ նավաստին Վիլյամին հավատացնում էր, թե դա նրան թվացել է, թե նա թռչունի կամ ծովահարսի ճիճն է մարդկային ձայնի տեղ ընդունել, այնուամենայնիվ տղան իրենն էր պնդում, թե իբր աղջկա ձայն է լսել։ Բենն արդեն պատրաստ էր վերջին ենթադրության վրա կանգ առնելու, բայց մի բան նրան շփոթեցնում էր։ Մեղմ ձայնը մենակ չէր, նրան պատասխանում էր տղամարդու ձայն։ Եվ նավաստին ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել սրա պատասխանը։
«Վիլյամ, դու էլ ես տղամարդու ձայն լսել»։
Վերջապես այնպիսի մի տոնով հարցրեց նա, որ ասես ուզում էր կամ վերջնականապես ցրել իր կասկածները, կամ ամբողջությամբ հաստատել։
«Այո, Բեն, իհարկե լսել եմ»։ Նա խոսում էր ցածր ձայնով, ավելի ճիշտ քթի տակ, բայց չեմ կարծում, թե Լեգրոն լինի։
«Օ՜, եթե նա է»։
«Ով, ով, բայց թե դու, Վիլմ, դու պետք է որ հիշեիր նրա ձայնը. Միթե մոռացել ես այդ սրիկայի ագրավակրինչը իր ֆրանսիական խոսվածքով. հուսանք, որ նա չի. Լավ է, որ սխալված լինենք, որովհետև եթե նորից նրանց ճանկն ընկնենք, գթություն չի լինի. Եվ հիմա ավելի շատ, որովհետև և ագահ են, և սոված շնաձկների պես»։
«Բեն, լավ կլիներ, որ նրանք չլինեին. այդ դեպքում»։
«Կամաց, կամաց, փոքրիկս, ցածր խոսիր. եթե նրանք են ու այսքան մոտիկ, լավ կլինի, որ մեզ չլսեն. իսկ մեզ տեսնել չեն կարող մինչև չլուսանա. լավ կլիներ, մեկ անգամ էլ լսեինք այդ ձայները և ստուգեինք, թե որտեղից են գալիս. չեմ հիշում, որ կողմից եմ լսել»։
«Իսկ ես հիշում եմ, երկու ձայնն էլ այս կողմից էին գալիս»։
Վիլյամը ցույց տվեց հողմահակառակ կողմը։
«Այդպես ես կարծում»։
«Հավատացած եմ»։
«Շատ տարօրինակ է», ասաց նավաստին։ «Եթե նրանք են, որ մեծ լաստի վրա են, պետք է մեր մյուս կողմից լինեին. կամ գուցե քամին է ուղղությունը փոխել, որովհետև երբ նրանցից հեռանում էինք, նրանց հողմահակառակ կողմում էինք գտնվում. միթե իրոք քամին փոխել է ուղղությունը»։ Ասենք դա հնարավոր է. Այս կողմերում քամին հազվադեպ է արևմուտքից փչում. Եվ հետո, առանց կողմնացույցի ինչ իմանաս, որտեղ ես գտնվում. Չորս կողմը խավար, երկնքում ոչ մի աստղ. Ասենք, ինչ որ աստղ էլ կա, միևնույն է, նրանով ոչինչ չես իմանա. Այ, բևեռային աստղը բոլորովին ուրիշ բան է, միայն թե այս լայնություններում նրան չես տեսնի. Ուրեմն հաստատ ասում ես, որ ձայները հողմահակառակ կողմից են լսվել.
Հավատացած եմ, բեն, ձայներն այն կողմից էին գալիս.
Այդ դեպքում եկ մենք էլ շարժվենք, որպեսի նրանցից հեռանանք. Դե, փոքրիկս, շուտ գործի անցնենք. Նախ հավաքենք շնաձկան մսից սարքված մեր առագաստը, թե չէ սա քամու ուղղությամբ մեզ քշում են նրանց մոտ.
Ստիպված ենք թիավարել.
Ուրեմն մեր թիակները մեզ պետք կգան. Կաշխատենք մինչև լուսաբաց հնարավորին չափ հեռանալ, որպեսի այլևս չտեսնենք և չլսենք նրանց.
Նրանք արագ վեր կացան և սկսեցին հավաքել պարանների վրա փռված միսը, որպեսի այն շարեն առագաստալաթի վրա, իսկ կայմերին, այսինքն թիակներին, որոնց վրա այն փռված էր, իրենց նախկին դերը հատկացնեն. Աշխատում էին լուռ, երբեմն դադար առնելով, որպեսի ականջ դնեն. Բեն Բրաստ ու Վիլյամն արդեն հանել էին միսը և սկսել թիակներին ամրացված պարանները քանդել. Այդ պահին նրանց ուշադրությունը բևեռվեց դրանցից մեկի վրա. Սաջրով լցված բրեզենտե բակի վզիկը ձգելով, նրան պահում էր այնպիսի դիրքում, որը չէր թողնում ջուրը թափվի. Բարեբախտաբար, նրանք զգուշությամբ էին գործում. Եթե այդպես չվարվեին և դուրս քաշեին թիակը, որից կապված էր այդ պարանը, ապա ջրի պաշարը արագորեն կնվազեր, գուցե և ամբողջությամբ օվկիանոսը թափվեր, նախքան կարողանային նկատել դժբախտությունը. Բայց մի թիակով հեռու չես գնա, իսկ մյուսն էլ պարզվում է չի կարելի ազատել, որովհետև շատ պատասխանատու դեր է կատարում. Բայց ահա նրանք հիշեցին, որ իրենք շնաձկան կրծած հանդշպուգի մի քանի բեկորներ ունեն. Լավ է, որ Բեն Բրասը դրանք հանել էր ջրից. Այժմ կարելի էր դրանցից մեկն օգտագործել. Նրանք դուրս քաշեցին թիակը, փոխարենը դրեցին բեկորներից ամենաերկարը և նրանից կապեցին ջրով լի պարկը. Ամբողջ գործողությունը մի քանի րոպե տևեց. Այժմ, երբ նրանք նորից երկու թիակ ունեին, նստեցին լաստեզրին, և ամեն մեկը իրենը գործի դնելով, սկսեցին թիավարել քամու դեմ, հեռանալով խորհրդավոր ձայներից։